Hefndarskylda. Á fyrstu árum Íslandsbyggðar var ekkert yfirvald í landinu, engin konungur eða forseti og engin lögregla. Það voru heldur engir dómstólar fyrir 930 þegar Alþingi var stofnað. Menn urðu að verja sig sjálfir og sjá sjálfir að ljúka deilum. Í rauninni ríkti hefndarskylda á Íslandi. Það þýðir að menn urðu að hefna sín ef eitthvað var gert á þeirra hlut, hvort sem það var ráðist á þá, rænt frá þeim eða þeir voru móðgæðir. Menn hefndu sín með því að koma að minnstakosti jafn illa fram við andstæðingsinn og jafnvel grimmilegar. Stundum gengu menn mjög langt til að ná fram hefndum, riðu milli landshluta og réðust á menn sem voru fjarskyldir óvininum. Með því að hefna sín svona hroðalega, vörðu menn heiður sinn og þar með stöðu sína í samfélaginu. Hefndarskyldan og heiðurinn eru óaðskiljanlegur hluti af veröld víkingana og þar með Íslendingasögunum.